Einarsson.
Herra forseti, hæstvirtur ráðherra talaði að það yrði að byggja á hagspá. En fyrr má nú vera. Þegar ekkert er horft til varúðar orða frá fjölmörgum aðilum, líka stjórnarandstöðinni og óveðurs skýin hrannast upp, en það er keyrt áfram á fullu. En nú stöndum við frammi fyrir þeirri stöðu sem við höfum varað við og við verðum að vega upp á móti niðursveiflunni með því að ráðast í innviða uppbyggingu. Og auðvitað er á nógu að taka. Jafnvel í sögulegum uppgangi síðustu ára voru innviðirnir nefnilega látnir drabbast niður. Og á sama tíma var ekki safnað í forðan, heldur beinlínis gefnir eftir af nauðsynjalausu stórir og mikilvægir tekjustofnar. Ólíkt því sem að hæstvirtur ráðherra talaði hérna áðan. Og fyrir vikið þá stöndum við einfaldlega frammi fyrir miklu flóknara verkefni en ella. Við þurfum bæði að ráðast í þessa nauðsynlegu uppbyggingu til þess að vega móti kólnandi hagkerfi, en við þurfum líka að verja velferð almennings. Og þá skiptir bara töluverðu máli í hvaða fjárfestingar verður ráðist og hvernig þær verða fjármagnaðar. Ríkisstjórnin hefur gefið það í skyn hún ætla fjármagnað með útsölu á bönkum. Jafnvel á tíma þar sem það er ljóst að við fáum lítið fyrir það og almenningur hefur engan áhuga á. Auðvitað væri skynsamlegra núna að nota hagstæðar aðstæður og taka þá frekar lán. En það felast tækifæri í þessu verkefni og við verðum líka að horfa á óefnislega hluti og styðja menntakerfið, nýsköpun, rannsóknir og þróun. Og síðast en ekki síst sína síðustu dagar okkur að við þurfum fyrst og fremst kannski að huga því að fjárfest í fólkinu landinu og verja það fólk sem að hallast stendur fyrir kólnun efnaðarslífi sem framöndan er. Og það verður erfitt verkefni.
Þá tökum við til málþáttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis.